Kulturni fokus.
Alja Lobnik, Pija Brezavšček in umetnik Janez Janša, dober večer. Želim, letos torej mineva 100 let od prvega izida revije Maska, ki je s prekinitvami usihani doživljala številne prelome v preteklosti, tudi uredniške ter vsebinske usmeritve. Kakšne potrebe so se kazale pred 100 leti in kakšne danes, kateri so bili pomembnejši mejniki? Gre za časopis za scenske uprizoritvene umetnosti. Torej, kaj vse je ta revija pokrivala, kaj vse je iskala v preteklosti, morda?
Pa začel se je v bistvu iz neke potrebe po reflektiranju početja. Ne? Se pravi, v nekem trenutku, in to je pač začetek 20. stoletja, ko tudi pride do revolucionarnih sprememb v gledališču nasploh, gledališče se spremeni do te mere, da refleksija na nek način postane del samega sistema gledališča, ker ne gre več samo za zabavo in spektakel in kratkočasje, kot je mogoče predtem bila funkcija, pa tudi ne za neko religiozno dimenzijo, ne, ampak gre v bistvu za to, da se gledalca tretira na drugačen način. Ne. Se pravi, da se gledalcu ponuja nek afekt, ki pravzaprav nadaljuje predstavo tudi po njej, ne? Nadaljuje v razmišljanje, v pogovore, v socialno dimenzijo in tako naprej. In sestavni del tega je seveda tudi razmišljanje v različnih pač kategorijah. Lahko so teoretske, lahko so raziskovalne, politične, estetske in zanimivo je pa, da je Masko skozi bolj kot ne celotno zgodovino spremljala ta bližina teorije in prakse. Prvi urednik Maske iz leta 1920 je bil Rade Pregarc, sam režiser, kulturni aktivist, skratka kulturni delavc v nekem polnem pomenu besede.
Torej, gre za čas po prvi svetovni vojni, tako daleč nazaj se to zdi, se tudi je. Maska reflektira tisti čas umetnosti in v družbi, gre za ustvarjanje gledaliških in nadnacionalnih, mednacionalnih prostorov. Maska namreč ne deluje le v okviru lokalnega in nacionalnega, ampak tudi širše. Takrat denimo se Slovenci v Prekmurju odločijo za priključitev kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, matičnemu narodu. Potem konec je epidemije španske gripe, seveda poteka mirovna konferenca v Versaju. Vse se začenja znova, formira, tudi razdira, oblikujejo se denimo frakcije znotraj komunistične partije, denimo vzpon fašizma. Skratka, kako gledališka uprizoritvena umetnost živi in kako skozi njo potekajo politični in kulturni boji.
Ja, zanimivo je to, da se v Maski takratni vzpostavi nek jugoslovanski prostor. Ne. Članki so bili objavljeni tako v slovenščini kot v srbo-hrvaščini in tisto, kar je mogoče še bolj zanimivo, ne, da se je pojavila dost močna vizionarska dimenzija. Se pravi, ni šlo za reflektiranje samo neke konkretne gledališke prakse, ampak tudi za to, kaj bi gledališče lahko bilo. Kam bi se lahko razvijali, tudi v nekem družbenem, ne samo estetskem smislu. To se vidi tudi iz žargona, iz nagovora, iz jezika, ki je praktično v precejšnjem številu člankov manifesten.
Torej, s kakšnimi ambicijami se rodi ta revija? Do takrat je pri nas gledališče že doživelo številne mejnike, konec ali proti koncu 19. stoletja je bilo ustanovljeno deželno gledališče, prav po prvi svetovni vojni vznikne več gledališč, nekatera se štejejo za nacionalno pomembna gledališča, veliko je sicer tudi gledališke prakse, ki jo štejemo kot amatersko ali ljubiteljsko, pozneje se znajde v gospodarski in lastni krizi, ponekod gledališča umolknejo zaradi italijanske oblasti. Prvi urednik je bil torej igralec, ki je bil hkrati tudi aktivist Rade Pregarc. Kakšen je bil takrat status in pomen gledališkega ustvarjalca in še kje in kako vse so se gledališča financirala, kje so dobivala sredstvo, od koga so bila financirana? Kdo je pravzaprav to revijo Maska sploh omogočil v njenih začetkih?
Pač to je bilo združenje dramskih umetnikov ali pa gledaliških, točna formulacija nijam zdaj pred očmi, ne? Kraljevina SHS. Tako da v bistvu pač neka strokovna organizacija, ki je začutila to potrebo in se uspela zorganizirati. Bilo je veliko reklam, takih iz današnje perspektive zabavnih, lasulje, šminka in tako naprej, pač podjetnikov, ki so se s temi rečmi ukvarjali. Ne? In iz tega se je dal videti, da je bila v bistvu tudi pač neka kulturno prisotna revija. Štartala je z veliko ambicijo, da bo izhajala kot dvakrat na mesec. Ne? Ugasnila je pa v enem letu po 10 številkah. Ne?
Za koliko časa je ugasnila?
Ugasnila je... To je zdaj dobro vprašanje, ne? Kjer pač lahko odpremo širšo debato o konstruiranju in rekonstruiranju zgodovine. Ne? Ampak leta 1985, se pravi 64 let potem, ko je Maska ugasnila, so se pojavile Maske, revija, ki jo je izdajal pač, ki je izdajala Zveza kulturnih organizacij Slovenije in ni se možno izogniti temu, da se je nanašala in inspiracijo našla v Maski iz 1920 in 21, čeprav tega eksplicitno ni zaznat. Zelo eksplicitno pa pride do tega nanašanja na Masko iz po prvi svetovni vojni, ko urednici postaneta Maja Breznik in Irena Štaudahar in leta 91 izrecno izgovorita nanašanje na pač to izvorno Masko.
Po samosvojitveni vojni.
Ja, tako.
Ampak predtem, recimo v 80-ih letih, ko sta urednika, pisatelj in dramatik Peter Božič ter pisatelj Tone Peršak ima pa nekakšno didaktično noto. Mislim, da takrat izhajajo tudi določeni dramski teksti znotraj revije Maska.
Ja, tudi. Pač, ker je izdajatelj bil ZKOS, je en del uredniške politike bil namenjen izobraževalnim ali pa pač pedagoškim tekstom o tem, kako se v bistvu nekaj v gledališču dela. Zaradi tega, ker je pač ZKOS takratni imel zelo močno mentoriranje, delavnice, skratka ta izobraževalni program in je to v bistvu bil nek prostor, kjer so se zapisovale določene prakse. Ne. Potem pač skozi neko dinamiko je prišlo počasi do spremembe uredniške politike in tudi tam je pol več prostora zajela esejistična, teoretska, kritička refleksija.
Torej, iz revije Maska se je razvil pozneje tudi zavod, hkrati založniška dejavnost, produkcijska praksa znotraj nje deluje, kar pomeni, da tvori neko skupino piscev, kritikov, prevajalcev, lektorjev, oblikovalcev tudi, ki razvijajo samo svoje izraze in jezike. Ves čas pa pravite, da to revijo vodi drznost.
Ok, zdaj pač to lahko si razlagamo na različne načine, ne? Ampak recimo, ne, pa to lahko zdaj tudi razpravljamo in se pogovarjamo vsi skupaj. Vedno je bila neka želja, vedno je bil pač prisotna ali pa celo strast, ne, zato da bi pač gledališče bilo ne samo boljše, ampak bolj relevantno. In zdaj, ko govorimo o gledališču, gre za celoten spekter scenskih, izvedbenih, uprizoritvenih umetnosti, ne, kakorkoli jim rečemo. Ne. In ta relevanca se mi zdi, da je nekaj, kar mogoče danes zelo močno čutimo, in se v bistvu sprašujemo, ne, kakšne dejansko pomen, ne, tega pač, kar počnemo in tako naprej, tudi zaradi nekih družbenih in političnih ulog. Ne. In če hočeš dejansko neko vprašanje zastaviti kot vprašanje, kot relevantno vprašanje, ne moreš ne biti drzen. In v tem smislu ne bom rekel, da je 200 je šlo 200 drznih številk, ne? Ampak mogoče je najbolj drzno to, da je sploh že izšlo 200 številk.
Če govorimo o nekdaj zelo se zdi povezujočem jugoslovanskem prostoru, je treba tudi povedati, da je v zadnjem času prav na teh tleh ugasnilo kar nekaj podobnih revij, ki so imele za sabo ukvarjanje, torej s podobnimi drznimi temami in koncepti, teoretskimi odzivi. Gre za trend, ki je posledica neoliberalne paradigme, ki je zelo posegla v refleksijo scenskih umetnosti. Kako danes na tem območju ocenjujete stanje?
Pravzaprav je, ne vem, nekje sem zasledila, da je frakcija se formirala leta 96, teorija Koja hoda leta 2001 in praktično je Maska bila prva, ki se je v bistvu borila v 90-ih za ta diskurzivni prostor, za teoretsko refleksijo, ki je ves čas nekako v spregi z prakso in takrat se je podobno dogajalo tudi v Zagrebu, torej s frakcijo in v Beogradu s teorijo Koja hoda. Te dve reviji sta kasneje ugasnili. Naprimer, Maska je z njima ustvarila 2000 tudi eno skupno številko in nekako je to sobivanje teh treh revij bilo zelo produktivno za samo misel o gledališču, o umetnosti in tudi tisto, kar se je potem nekako pretočilo v samo prakso. Zdi se, da je pač nekako javni prostor nekako krči ta domet ali pa prostor za refleksijo in teoretski diskurs o umetnosti in to se eksplicitno kaže prav z ugašanjem teh revij. In nekako ocenjujemo, da enostavno pač je to nek splošni trend neoliberalne paradigme in da je pravzaprav to, kar je Janša nekako ekspliciral, da je največji dosežek Maske ta, da še vedno kontinuirano izhaja, na nek način tudi v bistvu res nek dokument časa in nek prostor boja, no, ki, ja.
Ja, septembra zdaj le pripravljate simpozij, ki primerja stanje prekarnosti in samoupravljanja, torej prekarnost, današnja prekarnost v primerjavi z nekdanjo vizijo pluralnega, bolj demokratičnega socializma, socializma človeškim obrazom, ki se ni uresničil, morda niti ne v ideji, sploh pa ne v praksi. Torej, zakaj takšno izhodišče?
Ja, prekarnost in samoupravljanje sta pravzaprav dva zelo raznorodna pojma, ki izhajata iz dveh zelo različnih obdobij, se pravi eno iz socializma in pač drugo je zelo sodobno vezano na pač neke pogoje, ki jih živimo v sodobnosti in v nekem kapitalističnem neoliberalnem diskurzu se je razvil ta pojem, ne, prekarnosti, ki ga vsi tudi čutimo na svoji lastni koži. Samo upravljanje v socializmu je bilo pa nekaj popolnoma drugega, pač nek pojem, ki označuje neko skupinsko upravljanje podjetij in tako naprej. Mi smo se odločili, da ta dva pojma, ki pa nekako vseeno imata nek skupni koren, ne, se pravi nekaj, kar počnemo sami, sicer tam z upravljanjem neke skupine, kjer se v bistvu nekako zgodi, da se mogoče ta subjektivnost malo razprši, disperzira na neko skupnost, ne, medtem ko zdaj pa vse, kar je v tej skupnosti ostalo, je ta subjektivnost, ne, in gre za upravljanje samo s samimi sabo. Tako da smo se odločili, da ta zelo različna pojma soočimo, ampak to na ta način, da pripeljemo pravzaprav strokovnjake, tiste, ki so bili v bližini Maske vedno, ampak ki tudi izhajajo nekako iz tega skupnega jugoslovanskega bivšega prostora in mogoče tudi ne samo, da imajo izkušnjo, ampak tudi lahko zelo dobro mislijo ta dva pojma nekako v tej tenziji med njima. Tako da se nam zdi, da bo to ena lepa produktivna priložnost, ko bomo lahko vse te ljudi gostili. Mi se res zelo veselimo tega dogodka, saj gre za res vrhunske strokovnjake iz našega področja. Marsikdo se je kalil prav na maski, se pravi, je razvila svojo misel preko sodelovanja z masko. Tukaj govorimo o strokovnjakih, kot so Ana Vujanović, Bojana Cvejić, Bojana Kunst, pridajo tudi Branislav Jakovljević, Biljana Tanurovska, Kivlavkovski iz Makedonije, potem Katja Praznik, ki je bila tudi bivša urednica, Boris Budan, govorili smo prej o frakciji, pride tudi Tomislav Medak, ki je sodeloval s frakcijo in je tudi član kolektiva Betko iz Zagreba, potem Andrej Mirčev, pride tudi Miško Šovaković, Nataša Petrešin Bašeles. Tako da ne vem, sem koga spustila, to nekako je naša
Katja Kobold.
Katja Kobold tudi pride. To je nekako naša zasedba. Odločili se bomo, da bojo strokovnjaki nekako govorili o teh pojmih v parih, ne? Tako da bo tako zanimivo soočanje zelo različnih perspektiv. Imeli bomo pa potem za vsako to situacijo tudi moderatorja iz lokalnega okolja.
Takega, ki je deloval in sodeloval vsa ta leta z masko. Ja.
No, gotovo se boste dotaknili tudi nenormalnih pogojev dela, podplačanosti, projektnega pogojevanja. Zelo utrjeno je prepričanje, da umetnik dela zase za svoje veselje in veliko krat v zabavo. In veselje je tudi največje plačilo za njegovo ustvarjanje in hkrati izgovor, da se ga slabo ali pa sploh ne plača, skratka, naročniki potem nimajo slabe vesti ali pa vsaj lažjo vest, če umetnik ne dobi finančnega nadomestila za svoje delo. Tukaj bodo še druge teme, razmah umetniških produkcij, kulturna politika, drugot in kot že rečeno pri nas.
Ja, v teh konkretnih stvarih ste recimo tudi napisani knjigi Katje Praznik in Bojane Kunst, tako da to bojo sigurno tudi teme, ki bojo v podtonu, ampak jaz mislim, da bo se še marsikaj drugega odprlo, saj so strokovnjaki nekako tisti, ki se ukvarjajo bolj eksplicitno z umetniškimi praksami, pa tisti potem, ki se ukvarjajo s kulturno politiko, pa potem spet res bolj hardcore teoretiki, tako da bo po moje zelo plodno tudi v teh nekih različnih tipih diskurza debata zaživela.
Torej, izhaja tudi dvojne 200. številke v sodelovanju z drugimi ustanovami, skupinami. Hkrati pa boste te revije tudi vizualno prenovili, zalujem sodelujete tudi z Muzejem za sodobno umetnost. Torej, kako poteka to sodelovanje na različnih nivojih zadnje tedne in mesece?
Kot ste dejali že pred nekaj časa, maska je vedno bila tudi prostor oblikovalskih presežkov in trasiranja nekih novih modelov v tej oblikovalski krajini. In zdelo se nam je z najnim nastopom, da je tudi to nekaj, kar je treba morda prevetriti in smo se odločili za sodelovanje z Aluojem pod mentorstvom Boštjana Botasa Kende, da nekako stopimo v stik s študenti drugega magisterskega programa oblikovanja in nekako se je potem izkristaliziralo bolj eksplicitno sodelovanje z dvema oblikovalkama, Nikola Pkovski in Nino Ninković, ki sta oblikovali torej 200AA številko in z Niko tudi nadaljujemo oblikovanja potem B in C številk. To je en spektr prenove, drug pa je torej, da smo želeli 200 številko na nek način podaljšati, prolongirati, upočasnili smo čas. 200. številka je bila napovedana za leto 2023, mi smo čas tokrat prehiteli, se že v letu 2020 ukvarjamo torej z to številko, z obeleževanjem obletnice, tokrat pa smo si želeli torej na nek način vzeti ta prostor in zares celo leto nameniti torej obeleževanju. 200AA številka je nekako izšla v sodelovanju z Radijem Študent. moram reči, da sva se tu obi piski oziroma urednici zdajšnji kalili tudi kot piski na Radio Študent, torej je neka osebna genealogija tukaj prisotna. Druga stvar pa je, da je to res medij, ki je izjemno pomemben za reprodukcijo polja, za vzgajanje novih kritiških glasov in to tudi zvesto počne že od leta 69. In tukaj smo potem nekako naredili presek 8 let tekstov, ki so zelo pomembni prispevali k umetniškemu diskurzu in nekako izdali potem to 200 AA številko.
Delujete v zgodovinsko, torej slabih, neprijaznih pogojih, vzrokov za nje je seveda več, nekateri so zelo stari, kot že rečeno, med novimi je nov virus, nov koronačas, tudi diskreditacija umetnosti je vedno prisotna. Kako skozi to negotovost potujejo mlade generacije, kako se spopadajo z enkrat napovedanimi permanentnimi situacijami na področju kulture, torej samo zaposlenostjo, ki je tudi običajen kontekst, s čim vse so opremljeni ljudje, ki se morajo s tem spopasti, kakšne so njihove perspektive?
Ja, zdaj, to je zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da tukaj sploh ni več, ne gre več samo za eno generacijo, ampak se zdaj že zelo z nekimi svojimi značilnostmi kaže že naslednja generacija, ne, ki je mogoče tudi mi dve več ne moreva čist zapopast, ne, neka zumerska generacija še mlajših ljudi, ki so pa zdaj tudi že zelo nekako produktivni in nekako delujejo v javni sferi. Zdaj nekako ta naša generacija se mi pa zdi, da ni neka tudi glavna značilnost je, da prav zaradi tega prekarnega položaja se je prav nekako zelo razvlekla. Ne. To je generacija, ki je imela neko zelo upočasnjeno vstopanje na polje dela, na polje javne sfere izrekanja, tako da jaz bi rekla, da je ta generacija nekako, to so še tudi ljudje, ki so, ne vem, stari 45 let, in potem seveda vsi mlajši. Mislim, da tudi na polju prizoritvenih umetnosti se zelo jasno kaže tudi ta neka težava te umestne generacije, ki nekako po mogoče tej prvi osamosvojitveni generaciji, ki je imela nekako sicer zelo specifične pogoje za vstop, ampak si je nekako uspela odrezati svoj odškrtnic, svoj košček svobode, medtem ko ta umestna, ne, pardon, in tudi za mlajše, ne, nekako še je poskrbljeno s posebnimi razpisi, ki spodbuja mlade pri prvih projektih in tako naprej, ampak ta srednja generacija se mi zdi pa, ki je pa zelo razvlečena, se pravi, zelo dolgo so na nek način tisti ushajajoči in nekako ne dobijo zares priložnosti za neko bolj stalne pogoje, v katerih bi se lahko nekako do konca uresničili.
Kakšna pa je njihova samorefleksija, kaj opažate skozi njihove avtorske projekte, kako razmišljajo o sedanjosti, kako želijo spreminjati, preoblikovati prihodnost?
Ja, zdaj, mislim, da zelo težko je kar počes reči nekaj o tem, ker gre za zelo, zelo različne umetnike z različnimi ambicijami, z različnimi načini dela, z različnimi estetikami. Ne vem, mogoče med res temi mlajšimi gre za neko nagovarjanje tudi problemov, ki se pojavljajo z spremembo načina komuniciranja v družbenih omrežjih, mogoče ta generacija, tukaj bi omenila mogoče Jana Rozmana z zadnjo predstavo, ampak če pa res razvlečemo to generacijo, pa lahko govorimo tudi o avtorjih, avtoricah, ne vem, kot so Andreja Podrzavnik, kjer je pa za nekaj popolnoma drugega, ali pa za avtorice, kot so Snežana Premož v sodobnem plesu, ne, če se recimo tukaj malo gibljamo, kjer pa gre za res, ne vem, mogoče raziskovanje somatike, raziskovanje tega, kako biti skupaj na nek način soprisotnosti telesa, kar pa postaja spet zelo, zelo aktualno.
Skrbi,
ravno s korono.
Ja, skrbi drug za drugega in tako naprej. Ampak mogoče bi razširila še to vprašanje pravzaprav tudi na polje piscev, polje pač pisk in piscev, gre za zelo podobno analogno težavo, ne? Da nekak so, je to neka razvlečena mlajša srednja generacija, ki ni imela pogojev za vstop v bolj stabilne institucionalne okvirje in na nek način je izpadla iz akademskega sveta, drugih možnosti pa ni imela. Maska je v tem smislu res posebno mesto, ne? Ker na nek način se izogiba formalizmom akademskega jezika, ima tu neko večjo fleksibilnost, na drugi strani pa je relativno stabilna entiteta. Ne? In Maskin seminar sodobnih uprizoritvenih umetnosti, ki sva ga letos ponovno oživili po nekaj časa, je namenjen to leto točno temu. Zato sva ga poimenovali odprta vprašanja in povabili v bistvu mlajše teoretike in teoretičarke, ki imajo zelo prekerne situacije in sva zato tudi ne želeli na nek način vsiliti določeno generalno topiko, ampak sva želeli zgolj dati prostor, javni prostor, kjer bi se lahko izrekali o svojih vprašanjih in svojim raziskovalnim impulzom sledili. To se nama zdelo ful pomembno. No? Tako da ja, v resnici gre za zelo, zelo slično stvar in ugotovili sva skozi to v bistvu iskanje imen, ki bi jih povabili, da je to zelo zanimiva situacija, da dosti ljudi, ki je nama ki so bili povabljeni na novo pošto, kjer je ta skupni prostor, ki ga sokurirata Slovensko mladinsko gledališče in Maska, v bistvu v totalno oteženih pogojih raziskuje in deluje in kjer imajo ta popoldanski job kot varnostniki, varkoti v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, naprimer, so te bližine v bistvu zelo zanimive. No?
To vse, kar je bilo povedano, seveda eksperimentalno, hibridno, alternativno, potiska v kot in nekateri denimo festivalski dogodki so bili odpovedani, nekateri okrnjeni.
Odigrali bomo predstavo Game Žiga Divjaka, ki je pač eden od mlajših ustvarjalcev, najbolj afirmiranih in ki smo ga na Maski že producirali. Ter skupaj z mladinskim gledališčem predstavili, kaj nova pošta kot prostor in kot neko stičišče pravzaprav je. Ne. Tako da od 9. do 11. septembra bomo vsi tam na takšen ali drugačen način. Prostora za vse ne bo, ampak zato pač pohitite, zato da si ta čas rezervirate.
No, sami nekako sodelujete tudi z Reko kot Evropsko prestolnico kulture. Oboje povezuje, se pravi, stoletnico Maske, tudi vaša produkcija.
Ja, ta produkcija je pač odpovedana. Korona, ta projekt je kolateralna škoda korone in je pač bil odpovedan zaradi razlogov, predvsem pač koronine narave. Pač mednarodna ekipa je in ni se dalo. Pač Evropska prestolnica kulture se zaključi in ga je nemogoče je ta projekt realizirati v pogojih in restrikcijah, kakršne pač so.
No, Maska, kot je bilo večkrat omenjeno, se je vselej upirala standardiziranju, indeksiranju, uporabi normativnega, stremela je za svojo avtonomnost. Torej, zakaj je Maska tako avtonomna revija, tematsko, vsebinsko gledano?
Ja, mogoče jaz bi sam še enkrat poudarila to, kar je bilo že izrečeno, da je tukaj nekako je možnost za zapise, ki odstopajo tako od akademskih normativov, ne, čeprav gre za visoko strokovno revijo, ki je velikokrat nekako izumljala nove pojme, ki je izumljala nove probleme, jih odkrivala, ampak s tem, da je imela to svobodo, da ni bilo te, ne vem, kot je rekla enkrat, mislim, da Ana Vujanović, da gre tukaj za neko akademsko konfekcijo produkcije teh akademskih člankov. Ne. Tako da to, ne, in da so ti članki, ki so bili visoko strokovni, lahko izhajali v reviji, ki je hkrati imela tudi vedno neko ljubezen do tega, kako vsebine poda, in se je ukvarjala tudi veliko s tem, kako jih predstavi, ne samo v smislu vrhunskih oblikovalcev, s katerimi je sodelovala, ampak tudi kako je postavljala tekste. Ne. To niso vedno samo klasično postavljeni teksti, kjer gre za ta suhi tekst, ampak gre vedno za podtekste, ki se nekako na vizualni ravni potem noter umešava in ne vem, način, kako so postavljeni in tako naprej. Pa ne samo to, ne, da gre za visoko strokovne tekste z neko res, bi rekla, inovatorsko noto, ampak je bilo tukaj mogoče vedno izdaja tudi res robne žanre, žanre, ki so hibridi med umetnostjo in teorijo, ki so hibridi med res teorijo in prakso, no, čemer, kar poudarjamo, ne, da pri maski gre. To je bilo vedno mogoče in ne vem, tukaj so bili objavljeni manifesti, umetniški teksti, objavljene so bile izseki dramskih besedil in vse ostalo nekako, kar si je sploh mogoče zamisliti hibridnega. No. Tako da po moje to je res njena neka taka presežna vrednost, zato je nekako ne moramo reducirati na neko akademsko revijo, ni pa tudi samo kritiška in refleksivna revija, ker nekako govori drugače. No.
Mogoče bi še lahko dopolnila, mogoče tudi to pomembno, da ni zgolj, kar smo se tudi že večkrat pogovarjali in poudarjali, maska tista, ki zgolj reflektira, kar je v umetniški produkciji prisotno. Ampak dosti krat v bistvu predhodi ali pa ustvarja neko atmosfero diskurzivno, ki potem lahko na nek način sooblikuje umetniško prakso. Ne? Lahko intervenira v samo prakso na ta način. Ne?
Torej, v tej reviji ne bomo našli strogih delitev različnih praks, denimo označevanj, bolj gre torej za spremljanje njihovih prelivanj. Po drugi strani smo zadnje čase pričane le hibridizacije vseh umetnostnih pol, pač pa tudi združevanj ljudi, ki delujejo v ustanovah, javnih institucijah, nacionalnih institucijah pod istim dežnikom se zbirajo samozaposleni, nevladniki, ljubitelji, ki nastopajo na istih prizoriščih in si skupaj poskušajo priboriti sredstva.
To je, okay, to je zdaj v bistvu dost neko kompleksno vprašanje. Ne? Jaz bi mogoče najprej eno vink naredil, ker smo v bistvu na to vprašanje odgovorili še preden je bilo zastavljeno. Ne? Namreč maska in via negativa sta že pred letom in pol začela platformo Neodvisni, ki jo urejata prav Alja in Pija, ki je namenjena kritiški refleksiji konkretnih posamičnih predstav, ki nastajajo v produkciji nevladnih organizacij in samozaposlenih. Ne. In zdaj to sem povedal na en tak suh način, ravno zaradi tega, da bi to bilo dvakrat podčrtano. Razlog za to je pa dokaj preprost, ne, mogoče isti kot leta 1920. Ne. Očitno nihče za nas to ne bo naredil, torej naredimo sami. In to je v bistvu nekaj, kar masko spremlja praktično tudi zadnjih slabih 30 let, odkar zavod pač obstaja. Ne. Se pravi, nihče ne bo izdajal knjig, nihče ne bo izdajal revije, nihče ne bo skrbel za pisce mlade, nihče jim ne bo ustvarjal prostor za pač neko izražanje, za neko kilometrino, nihče ne bo ustvarjal tudi neke skupnosti, nihče ne bo ustvarjal prostora, kjer bi se lahko srečeval ustvarjalci, kritiki, teoretiki, raziskovalci. Vse to smo skozi platformo Neodvisni začeli, ne, ker čakati, da se bo zdaj nekdo pojavil, ne, se pač to ne bo zgodilo. Ne. In problem, to je nek naš konkreten odgovor na vprašanje, ki ste ga zastavili, ne. Problem kulturno-politični je ta, da pravzaprav hoče stvari delati od zgoraj, namesto da bi poslušala stvari, ki se dogajajo v realni praksi in jih samo na en politično zrel in razdelan način podprla. Zaradi tega, ker ti ne moreš ljudem pač usiljevati, na kakšen način, da bojo kreativni, ker pač ne bojo kreativni. Pa tudi ne moreš jim usiljevati, na kakšen način naj mislijo, ker pol ne bojo mislili. In problem, ki ga imamo, in to je zdaj dejansko strukturni problem, to ni več problem te vlade ali une vlade, samo manifestacija je v bistvu različna. Strukturni problem, ki ga imamo, je dejansko ta, ne, da politika v tej državi ne ve, dobesedno ne ve, kaj bi s tem naredila. Mi pa ustvarjamo nek simbolni kapital, ki se pač na žalost ima neko podporo, pač to je treba priznati, ker recimo frakcija in teorija Koja hoda so ugasnile zaradi popolnoma prekinitve sofinanciranja. Ne? Revija Maska pa je v zadnjih 10 letih padla pod polovico subvencije. Ne? Torej, subvencija se drastično znižala. Ne? In ugasnilo tudi ogromno strokovnih revij na področjih umetnosti v Sloveniji. Ne? Tako da mislim, da to ni samo neki, kar v političnem smislu bi zadeval samo področje umetnosti in kulture, ampak nasploh. Ne? V bistvu rabiš politiko, ki je zelo senzibilna in dejansko počne politiko. Ne? To pomeni, da ti veš, kaj se dogaja na terenu v praksi, kakšne vibracije so, kakšne interesi in tako naprej. Ne? In istočasno v politiki mora vedno biti nek prazen prostor. Ne samo, da v bistvu registrira in ustvarja pogoje za tisto, kar je, ampak mora ostati še prazen prostor za neki, kar lahko nastane. In niti ne vemo, kaj to dejansko je. In tukaj gre za različna področja. Zdravstvo, šolstvo, čista ekonomija, realna ekonomija, umetnost in kultura.
Vsebin, ki polnijo potem takem prostore, spreminjanje gotovo veliko. Vsaki sproti je potrebno premisliti in premikati meje, jih razmikati tudi. Vendar še vedno smo utaborjeni v ideologiji trga, ekonomskega determinizma. Za nekatere znanost postaja nova religija, ideologija, politika. Politično polje je zmedeno, ni gotovosti.
Mogoče bi nadaljeval ravno na tistem praznem prostoru, ki bi pač moral obstajati v družbi. Ne? Zdi se mi, da so družbe at the end of the day, ne? Na koncu dneva se družba, tako kot je pač politično instrumentaliziramo, se pravi nacionalna država in tako naprej, vedno nekako pristane v neki tradicionalni perspektivi, kri, teritorij, zgodovina in tako naprej. Ne. Meni se zdi, da pač družbo bistveno bolj oblikuje tisto, česar še ni in bi lahko nastalo. Ne. Recimo, zadnja številka Maske nosi točno ta naslov potencialnosti. Se pravi, kaj je v družbi, kaj je med ljudmi, kar bi lahko pač prišlo na dan in bi pač spremenilo to družbo. Ne. Ker recimo, vsaka politična garnitura potegne iz ljudi nekaj. Tako kot recimo v nekem partnerskem odnosu. Ne? Pač nek človek iz tebe potegne eno stvar. Ne? In mi nikoli ne moramo, recimo javnost nikoli ne more, ko bi rekel, kaznovati, ne? Razen na volitvah, no? Ampak nikoli ne moreš v bistvu kaznovati tisto, kar v resnici politika največ naredi. Ne? A veš, kaj potegne iz ljudi ven? Ne? In če zdaj gledamo to politiko, ne, pa to ni samo slovenska. Ne, pač zdaj se veliko govori o sovražnem govoru in padstvu diskurza in tako naprej. Ne, očitno je pač, da ta politika to stimulira in iz ljudi vleče pač najbolj bedne razsežnosti. Ne. Ne rečem, da bi pač morala obstajati politika, kjer bi se pač vsi ljubili in tako naprej, ne, ampak to je v bistvu neka največja odgovornost in o tem seveda se pač nobena vlada ne bo pogovarjala. Ne.
Potencialno nastajajoče je seveda vse kaj drugega kot politično vzpodbujanje.
oziroma draženje slabega, ustvarjanje frustracij, nizkih čustev.
Kakšne še druge vrste potencialnosti pa zaznavate ta trenutek v tem prostoru, razen tega, kar ste zdaj že povedali?
Jaz mislim, da tudi v teh najbolj sovražnih, najbolj nizkih čustvih nekak lahko raste odrešilno. Ne? Mislim, da res je pomembno nekak zaobrniti ali pa mogoče potegniti iz tistega rušilnega, mogoče tisto graditeljsko.
Je nastal en tudi tak prostor, kjer se spet po moje vzpostavlja neka ideja kolektivnosti, skrbi za druge, neka ta neka solidarnostna, kaj jaz vem, paradigma se na novo premišljuje in vzpostavlja. Ta ena neka atmosfera se misli, da obstaja.
Mogoče. Ja, jaz mislim pač, recimo, če gremo gledati zdaj protestniško gibanje, valjda smo pač sredi njega, ne? Ampak se že vidijo dinamike. To pomeni pač, da nastalo iz neke perspektive, iz nekega nezadovoljstva, ne? Ampak ni monolitno, ni pač enodimenzionalno. Ne? Se bo skozi pač čas pokazal, spet tudi znotraj protestniškega gibanja, kaj bo iz ljudi prišlo ven. Ne? Trenutno prevladuje to, o čemer je Alja govorila, ta želja za povezovanjem, ki ni želja, to je dobesedno
potreba.
Zaradi tega, ker pač mi imamo neko nasilno delovanje nacionaliziranih politik, Evropa je razpadla, meje so se vzpostavile čez noč, še trikrat bolj trdne in selektivne, kot so bile prej. V mestnem času smo praktično popolnoma pozabili na migrantsko problematiko, na druge dele sveta, na neenakopravnosti, zato ker so se tukaj tako drastično vzpostavljene. In mi nijamo mehanizma v tem trenutku nekjer na evropski ravni, ki bi Evropo razumel kot Evropo. Zakaj ni recimo pač nekega prizadevanja za, ne bom rekel enoten, ampak vsaj kompatibilen zdravstveni sistem. To bi dejansko, to naredi skupnost, tako da se ti ne počutiš odrinjenega, če se ti karkoli zgodi. Ne. To bi bila idealna priložnost. Dajmo narediti pač enoten, sodoben, posodobljen zdravstveni sistem znotraj EU-ja. Če govorimo samo znotraj EU-ju, da ne govorim, da bi to bilo potrebno narediti na globalni ravni. Ne. In to pač mora sam postati agenda, številka ena. Ne pa Kurt pač, partizane proti domobrancem in podobne pač stvari.
Torej, v okviru maske, tako za vodo kot revije, boste v svojem posebnem jeziku ohranjali tako svojo avtonomnost in hkrati spodbujali in širili neke skupne umnosti na družbo oziroma v družbi širše. Kaj ste si zadali kot prihodni cilj?
Ja, zdaj, poleg tega razširjenega proslavljanja naše 200. številke, ki bo pač išla v treh 200. številkah, kot smo že poudarili, ne, raztegujemo čas, kjer bomo nekako tudi poskušali zajeti vse tisto, kar bo povedano na tem našem simpoziju v eni številki. Potem zdaj prav trenutno pripravljava eno številko, ki se malo veže na maskin seminar sodobnih scenskih umetnosti v prejšnji sezoni, v katerem je tudi Alja že nekako govorila. Zdaj, kar se pa tiče mal kasnejših še najinih mandatnih ambicij in ciljev, pa je najin en sigurno spet malo večja internacionalizacija. To sva se nekako zadali, mogoče ne kar na splošno internacionalizacija, ampak mogoče začeti z bivšim skupnim prostorom in mogoče ga nekako še razširiti na globalni jug. Se pravi, da mogoče to skupnost ponovno poskušamo malo povezati, malo aktivirati znotraj našega seveda področja in nekako to ukrepiti. Ker maska je seveda že imela trenutke, predvsem tudi z Emilovim uredništvom, ko je zelo močno stopila v ta mednarodni prostor, potem zaradi različnih razlogov nekako mogoče ni več zdaj tako močna tukaj. In to bi bilo res lepo ponovno narediti, ampak ne zato, da se naredi, ampak res prav s tem namenom, no, da se mogoče neka afirmira neka margina, ampak ne kot margina, ampak kot mogoče, da se pokažejo njeni prav te potencijali, no, ki so zelo močni in so drugačni in iz roba se vidi drugače in mogoče tudi bolje včasih, kot če si nekje v centru.
Pa mogoče še jaz dodam, da je tudi nekaj, s čimer se ogromno ukvarjava, poleg torej nekega obujanja bivšega jugoslovanskega prostora in neke te v bistvu povezav, ki že imanentno obstajajo na tem področju. Še ena reč, da na nek način se sprašujeva, kaj je danes relevanten diskurs? Kaj je to, kar bi nagovorilo javni prostor? Na kak način pisati danes? Za koga pisati?
Kam in kako se pristopati?
Tako. In to je nekaj, kar naj jo ful muči in se želiva s tem poukvarjati in se nekako premakniti k temu, da bi dejansko lahko kaj spremenili ali pa kak mišljenski obrat naredili. No.
Alja Lobnik, Pija Brizavšček, Janez Janša, Emil Hrvatin, najlepša hvala za pogovor v oddaji Kulturni fokus.
Hvala.
Hvala za vabilo.
Kulturni fokus.